France Bleu Breizh-Izel, plic-a-plac.
Gade bugale, o koze al gade rel belonit, diver ben ar glou, pe gant ar c'harvez a vechou ne fe ur banik glou benag, pad ar vakansou ne ket a plijus an a zo sur, me setu pez main o vond a zis plegade om dustu.
Deus hag e plij d'ar ar glou.
Un tamik evit ar pekuiren, evit ar plantou.
Glaou da zimezi marimao. Marimao zo dimezet hag ar glaou ne eian ket. Glaou da zistrempa douar ar prat. Douar ar prat zo distrempet hag ar glaou ne eian ket. Glaou da ziwan a ed ar park. Ed ar park zo diwanet hag ar glaou ne eian ket.
Pa fe glau a hez eus tu mont mez, ved c'hoai?
Non.
Pet a ve gret neuze?
Jo me a reker.
Do beur peta?
Pet c'hoai pe gur botal li zo kizhe pe.
A pet a ve laket vi mont mez pa ve dour mo se?
Potou kaoutchou. Et j'ai un capuchin var ben.
Ah, gwelloche o agirio, zoz glo, eh, an a c'harvez ye avechou hag izom zo, merci braz erel. A da tout a vu gale, pas kleven da ma peson chilou, pe a chilou, plik a plak, dao e mont var France Bleu, pik FR.
France Bleu Breizh-Izel, plik a plak.